Azad Təsəllüt Beşiktaş gecə saat 6 oldu. Kutman geçiniz menen ugarman geçki azattыктан уктуруубузду баштайбыз. Кыргызстанда тыюу салынган 8 экстремисттик жана диний уюм бар. Алар өлкө коопсуздугуна канчалык коркунуч жаратат?
Биз үчүн мисалы абдан тамыр жайган жана кырдаалды курчуткан уюм Хизбут Тахрир. Ал акыркы 20 жылда бутуна туруп өз тармагын түзгөнгө жетишип алган.
Жана ошондой эле апта ичиндеги окуяларды талдап беребиз.
Узап бараткан жумада бизнес жасоонун ыңгайлуулугу боюнча Кыргызстан дагы артка кеткени маалым болду. Исмаил Исаков президент Алмазбек Атамбаевга депутаттардын камалышы боюнча кайрылуу жолдоду. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо өнөктүгү башталды.
Бүгүн 28 октябрь күнгө жекшемби, кечки азаттыкта Прага студиясынан Жанар Акаев алып баруудамын. Алга чакыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Украинада парламенттик шайлоо өтүп жатат. Мажоритардык жана пропорционалдык система менен Украин парламентине 450 депутат 5 жылдык мөөнөткө шайланып келет. Шайлоодо президент Януковичтин башкаруучу региондор партиясы, азыр абакта жаткан оппозиционер Юлия Тимошенконун Батькивщина жана атактуу мушкер Виталий Кличко жетектеген Удар партиясы 8 негизги атаандаштардан болушууда. Украинада шайлоочулар канчалык аз добуш берсе дагы шайлоо өттү деп эсептелет. Шайлоого 4000 аралык байкоочу көз салууда, алардын 700 Европадагы коопсуздук жана келишим уюмунун өкүлдөрү. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон жана Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жетекчиси Кэтрин Эштон президент Виктор Януковичке кайрылып, парламенттик шайлоону таза жана ачык өткөрүүгө чакырышты. Бул шайлоого оппозиция лидерлери Юлия Тимошенко жана мурдагы ички иштер министри Юрий Луценко абакта жатканына байланыштуу катыша алышкан жок. Эл аралык уюмдар жана укук коргоочулар бул лидерди саясий туткундар деп баалап келет. Кыргызстанда ала качууга каршы вело жүрүш өттү. Бүгүн Бишкекте кызыл ала качууга жана үй бүлөдөгү зомбулукка каршы вело жүрүш уюштурулду. 150 аялдар, эркектер жана балдар түштүк магистралдан Жаш гвардия бульварына чейин велосипед менен келишти. Мындан мурдараак кылмыш жаза кодексинен ала качуу боюнча 155 беренесинде байланыштырылып 155 деген акция өткөн. Бүгүнкү иш чаранын анын уландысы болуп эсептелет. Бейөкмөт уюмдары уюштуруп жаткан бул акцияга Жогорку Кеңештин депутаты Айнура Алтыбаева да катышты. Ал акция тууралуу Азаттыкка буларды айтты.
Бул акцияда өзүм граждандык позиция менен катышып отурам. Парламентте мен демилге менен 155 беренеге кылмыш кодексин беренесине бир топ кошумчаларды, өзгөрүүлөрдү сунуштагам. Ошо мыйзамымды колдоо иретинде бул веломарш уюштуруп, уюштуруучуларга ыраазычылыгымды билдирип, кошулуп отуруп жатам.
Жогорку Кеңештин депутаты Айнура Алтыбаева. Кылмыш жаза кодексинин 155 беренесине ылайык, кызды мажбурлап аялдыкка алган адам 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Сирия армиясы оппозицияны жарашуу шартын бузду деп айыптады. Сирия боюнча эл аралык чабарман Лахтар Брахими Курман айт майрамына карата жыгатташкан тараптарды 4 күнгө оо катышууну токтотууга чакырып, эки тарап менен тең макулдашууга жетишкен эле. Бирок майрам күндөрүдө атышуу токтобой, жума күнү 150 адам, ишемби күнү 70 адам кагылыштын курмандыгы болушту. Сириянын куралдуу күчтөрү жарашуу шартын оппозиция бузганын айтып, өкмөттүк күчтөр алардын чабуулун жоопсуз калтырбай турганын эскертти. Тышкы иштер министринин расмий өкүлү Джихад Максиди оппозициянын бул жоругун Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине жеткирерин айтты. Бирок куралдуу оппозиция макулдашууну биринчи кезекте өкмөттүк күчтөр бузганын белгилөөдө. The New York Times гезити Барак Обаманы колдоп чыкты. Америкадагы таасирлүү The New York Times гезити алдыдагы президенттик шайлоо азыркы президент демократ Барак Обаманын талапкерлигин колдоп чыкты. Редакция тарабынан талданган макалада Обаманын администрациясы экономикада жана тышкы саясатта ийгиликке жеткени жазылган. Гезит Обаманын учурунда медициналык камсыздандыруу системасындагы реформа элге пайдалуу болгонун, бир жыныстуу үй бүлөлөргө оң көз караш жана башка жетишкендиктерди тизмектеп, анын атаандашы Мит Ромнини эсин калды. The New York Times 1960 жылдан бери президенттик өнөктүктө жалаң гана демократтарды колдоп келет. АКШдагы президенттик шайлоо өнөктүгү курч мүнөздө өтүүдө, бирок азыркы алдын ала сурамжылоолордо президент Барак Обама лидерлик кылууда. Грузин ырчысы Нани Брегвадзе Бишкекке келди. Бүгүн Бишкекке совет грузин ырчысы Нани Брегвадзе келди. Белгилүү грузин ырчысынын концерти Грузиянын Казакстандагы жана Кыргызстандагы элчилигинин демилгеси менен уюштурулуп жатат. Нани Брегвадзенин жеке концерти Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда кечки саат 6:00 башталат. Футболдо Азаттык менен ЛТР ойноп 5-1 Азаттык командасы жеңип алды. Кыргызстандагы жалпы маалымдоо каражаттар арасында өткөрүлүп жаткан футбол боюнча күзгү биринчиликтин 8-чи туру өттү. Анда Азаттыктын командасы ЛТР телеканалынын командасы менен ойноп 5-1 эсебинде жеңди. Буга чейинки мелдештердин жыйынтыгы боюнча НБТ телеканалы 1-чи, Азаттык 3-чүдө келдат. Жалпыга маалымдоо каражаттар арасында футбол боюнча чемпионат Кыргызстанда быйыл 1-чи жолу уюштурулуп жатат. Жайкы биринчиликте Азаттык 3-чү орунга ээ болгон. Мелдешке 10 жалпыга маалымдоо каражаттарынын командасы катышууда. Урматтуу угарман, бул жаңылыкка жаңылыктарды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекиткечи. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алыңыз. Эртең 29 октябрда айрым жерлерде түнкүсүн жаан жайт. Абанын температурасы күндүз Чүй жана Талас облустарында 18-23 градус жылуу болот экен. Баткенде дагы 18-23 градус жылуу болот. Ош менен Жалал Абад облустарында дагы 18-23 градус күн жылуу болот. Ысык көлдө 9-14 градус болот. Нарында болсо 11-16 градус жылуу болот. Эртең Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы күндүз 21-23 градус жылуу болот экен. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстанда тыюу салынган 8 экстремисттик жана диний уюм бар. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Шамил Атаханов билдирди. Ал эми эксперттер коопсуздукка коркунуч жараткан башка дагы диний топтор Кыргызстанда тыюу салынышы мүмкүн экенин белгилешүүдө. Жыл башынан бери өлкөдө болсо экстремисттик уюмдардын 169 мүчөсү кармалган экен. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Шамил Атахановдун Слова Кыргызстана гезитине айтышынча, Кыргызстанда тыюу салынган диний экстремисттик 8 уюм бар. Буга чейин Азаттыкка берген маегинде да ал экстремисттик уюмдардын атын атаган болчу.
Их около 8, я сейчас перечисляю, ну, допустим,
8ге жакын. Атап көрөйүн. Маселен, Хизбут Тахрир, Ислам кыймылы биримдиги, Аль-Каида жана башкалар. Биз үчүн мисалы абдан тамыр жайган жана кырдаалды курчуткан уюм Хизбут Тахрир. Ал акыркы 20 жылда бутуна туруп өз тармагын түзгөнгө жетишип алган. Ошондой эле Угастан аймагында түзүлүп жайгашып турган Ислам кыймылы биримдигине тынымсыз өзгөчө көңүл буруу зарылдыгы бар. Жогордагылардан башка Талибан кыймылы, Чыгыш Түркүстан Ислам кыймылы, Курдистан элдик конгресси, Чыгыш Түркүстан боштондук кыймылы жана Түркүстан Ислам партиясы Кыргызстанда сот тарабынан экстремисттик деп табылган. Бул кара тизмени жаңы уюмдардын толукташы ажеп эместигин эксперттер белгилешүүдө. Ички иштер министрлигинин экстремизм менен күрөшүү башкармалыгынын башчысы Эмил Жээнбековдун айтымында, ушул тапта ишмердүүлүгү иликтенип жаткан шектүү топтор жана жамааттар бар. Ал эми ички иштер министрлиги жыл башынан бери 9 ай аралыгында экстремисттик уюмдардын 169 мүчөсүн кармаганын жарыялады. Бул сан мурдагы жылдарга караганда жогору. ИИМдин экстремизм менен күрөшүү башкармалыгынын башчысы Эмил Жээнбеков анын себебин мындайча түшүндүрдү.
Бул жерде аларды аныктоо ыкмалары да жакшырган үчүн бир аз көбөйүшү мүмкүн да. Аларды аныктоо ыкмасы, аларды далилдөө, алардын кылмышын далилдеп берүү ыкмалары бир аз жакшырган үчүн бул фактылар көбөйүшү да мүмкүн.
Эмил Жээнбеков ошол эле кезде диний экстремисттик уюмдардын иш аракети да күчөгөнүн жокко чыгарбайт.
Экстремизм тенденциясы жылдан жылга тилекке каршы өсүп атат. Бул да болсо дагы дүйнөлүк тенденциясынын эпкини бир чети, борбордук Азиядагы тенденциясынын таасири. Сөзсүз чет мамлекетте бул тенденция өскөн сайын бизде сөзсүз түрдө өсөт да, бул баягы мыйзам ченемдүү көрүнүш да. Интернет булактарынын дагы өнүккөндүктөн ошол жактан дагы өсүп атат. Барган сайын радикализм өсүп атат.
Диний экстремизм менен күрөшүүдө мамлекет анын пайда болуу себеби менен эмес, натыйжасы менен алышып жатат деп сындагандар арбын. Талдоочу Аман Самаков бул жаатта мамлекет менен муфтият чогуу иш алып барса, алда канча натыйжа болмок дейт.
Эң биринчи муфтият өзүнүн ичинде сплачивать этип, единый согласованный позиция кылып ынтымакка келишсе, анан муфтият государство менен биргелешип иштешип мамлекетке терроризм менен күрөшүүдө чоң жардам берсе болот да. Себепте эми муфтияттын сөзү үнү чоң болушу керек да. Терроризм менен күрөшүүгө да жардам берет эле деп ойлойм да мен.
Самаков эгемендик жылдардан кийин динди ылгабай кабыл алуу, аны ажыратып билбегендиктин натыйжасы азыр жамааттар ортосундагы жиктелүүнү жаратып жатканын да кошумчалады.
Биз жаңыдан исламизация болуп келип атпайбызбы, кайрачы акыркы бир 20 жыл болду го, 10 жыл десек туура болот го. Ошол исламизация процесси аябай баягы разношерстный болуп многоаспектный болуп атат да. Себеп дегенде ислам деген целом экиге бөлүнөт, шиизм, сунизм деп бөлүнөт. Анан сунизм ичинде да көп течениялар бар да, вахабизм деген бар, бабизм деген бар. Биз ошонун баардыгын баягы аралаштырып эле импортировать этип атабыз да. Ислам болсо ар кандай болуп келет. Арасында исмаилиттердики да бар, тиги да бар, бул да бар, анан ушул чоң маселе жаратып атат да.
Айта кетсек, өткөн аптада улуттук коопсуздук комитети күч түзүмдөрүнүн жана мекемелердин кызматкерлерине каршы теракт даярдоону максат кылган 7 кишиден турган топ кармалганын жарыялаган. Бирок алар эмне болгон топ экени азырынча ачык айтыла элек. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Эми кезекте апта маалымат талдоо программасына беребиз. Сөз анын автору Айданбек Ахмат уулунда.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада бизнес жасоонун ыңгайлуулугу боюнча Кыргызстан дагы артка кеткени маалым болду. Исмаил Исаков президент Алмазбек Атамбаевка депутаттардын камалышы боюнча кайрылуу жолдоду. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо өнөктүгү башталды. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз, адегенде апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 22 октябрь дүйшөмбү апрель ынкылабы учурундагы талоончулук боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын жыйыны болуп, ага катышкан ички иштер министри Зарылбек Рысалиев депутаттардын талоончулукка катышуусу акыр аягына чейин иликтенэрин билдирди. Республика фракциясынын мүчөлөрү талоончулукка ата мекен фракциясынын мүчөлөрүнүн тиешеси бардыгын билдирип келатышкан. 23 октябрь шейшемби Кемин районундагы Орловка айылында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Аймактагы алтын кенин иштетип жаткан кытайлык алтын кен компаниясы менен жергиликтүү тургундар ортосундагы карама каршылыктан 255 кытай жараны ал жерден коопсуз жайга которулду. 24 октябрь шаршемби генерал Кубатбек Кожоналиев үй камагына чыгарылды. Ал 3 октябрдагы митингге байланыштуу камакка алынып, бирок ден соолугуна байланыштуу ооруканага жаткырылган эле. 25 октябрь бейшемби Бишкек шаардык кеңешине талапкерлерди каттоо соңуна чыкты. Шайлоого катышуу үчүн 23 партия документтерин тапшырган. 26 октябрь жума Кыргызстанда Курман айт белгиленди. 27 октябрь шемби жогорку нарында жаңы гестерди курууну баштоо аземи өткөрүлүп, ага мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев катышты. Бул апта күндөрүндөгү жаңылыктардын тизмеги болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Узап бараткан жумада Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өнөктүгү башталды. Бишкек шаары баш болгон 25 шаарда жана 416 айылдык кеңешке депутаттарды шайлоо 25 ноябрда болот. Каттоодон өткөн партиялар жана талапкерлер 26 октябрдан тарта үгүт өнөктүгүн башташты. Жергиликтүү кеңештерге шайлоого саясий партиялар тарабынан буга чейин анчейин көңүл бурулбай келген болсо, эми кырдаал өзгөрө баштады. Бийлик үчүн күрөшөм деген бир аз амбициясы бар саясатчылардан тартып президенттик партияга чейин бул өнөктүккө бүт мүмкүнчүлүгүн буруп калды. Ошого жараша жергиликтүү кеңештерге шайлоо таймаш жагынан президенттик жана парламенттик шайлоодогудан кем болбоочудай болуп турат. Мындай атаандаштыктын пайда болушуна бир нече фактор себепкер. Биринчиден, бул мыйзамдык өзгөрүүлөргө байланыштуу. Анткени ал өзгөрүүлөргө жараша жергиликтүү кеңештерге шайлоодо жеңишке жетишкен партия же талапкерлердин тобу жергиликтүү бийлик башчысын шайлоого, кызматтан алууга реалдуу мүмкүнчүлүк алды. Ошого байланыштуу саясий партиялар бул өнөктүктөргө олуттуу мамиле жасоого өттү. Экинчиден, жергиликтүү кеңештерге шайлоодо жеңишке жетишүү менен партиялар жер жерлерде бекемделип, келечектеги президенттик, парламенттик шайлоодо ийгиликке жетишүүнүн пайдубалын түптөй алат. Үчүнчүдөн, партиялар жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышуу менен жергиликтүү калк менен жакындашып, борбордун эле эмес, жалпы элдин партиясына айлануу мүмкүнчүлүгүн ала алышат. Ошондуктан март айында Ош, Каракол жана Токмок шаардык кеңештерине шайлоо абдан курт жана атаандаштык мүнөздө өткөнү белгилүү. Күзгү шайлоо дагы андан кем калышпайт. Өзгөчө Бишкек шаардык кеңеш үчүн күрөш курч болору азыртан айкын болууда. Анткени борбордо жеңип чыгуунун мааниси абдан чоң. Дал ошол себептен күчтүү партиялар борборго өзгөчө көңүл буруп, бүт ресурстарын жумшоого даяр турушат. Бишкек шаардык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов борбордун кеңеши үчүн күрөшкө чыккан 23 партиянын баары каттоого алынды дейт.
23 партия талапкерлердин тизмесин бизге талап кылды. Ошо 23 партияны биз каттадык барын. Бир партияга мындай тиги эметкен жокпуз да, баягы совсем равный отношение делайм деп.
Бишкек шаардык кеңеш үчүн күрөштө КСДП, Республика Арнамыз жана Ата Мекендин ортосунда таймаш болоору күтүлүүдө. Анткени бул партиялар адам, финансы ресурстары жана белгилүүлүгү боюнча бири бирине тең келет. Албетте, булардан сырткары жаңы ысымдар, күчтөр менен чыгып жаткан партиялар Каракол, Токмок жана Оштогудай сюрприз жасашы да ыктымал. Белгилүү болгондой, бийликтеги белдүү партиялар 3 шаарда жеңилүү ызасын тартып калган эле. Бул ирет андай кокустуктарга жол бербеш үчүн алар даярдыктарды каттуу көрүшүүдө. Партиялык тизмелерге капчыктуулар жана атактуулар аянбай тартылды. Маселен, КСДПнын тизмесинде Дордой Базар империясынын 5-6 капчыктуулары, Роман Шиндин уулу Сергей Шин, Осмонбек Артыкбаевдин тууганы Субанбек Артыкбаев сыяктуу байлар тартылды. Арнамыз болсо, генерал Өмүрбек Сууналиевди туу башына коюп, Ал эми Феликс Куловдун жубайы Фатима Абдырасулованы алдыңкы орундарга алып чыкты. Республика мурунку тышкы иштер министри Руслан Казакбаевга ишеним артса, Ата Мекен Жогорку Кеңештин депутаттары Жомарт Сапарбаев жана Наталья Никитенконы шаардык кеңешке шайлоого алып чыкты. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Апрель ынкылабынан кийин келген бийлик экономика жагынан ийгиликке жетише албай келатат. Бюджеттин тартыштыгы көбөйгөндөн көбөйүп, өкмөт корголгон беренелер боюнча да төлөмдөрдү төлөй албай калуу коркунучу жөнүндө айта баштады. Бул деген айлык акы жана пенсияларды өз убагында берүүгө да өкмөттө мүмкүнчүлүк калбай баратканынан кабар берет. Ынкылаптан кийин өкмөт башына келген азыркы кезде да улам бир министрди чакырып, иш жүзүндө өкмөттү башкарып жаткан президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан ишкерлер үчүн бейиш болуш керек деп билдирген жайы бар эле. Бирок ишкерликке шарт түзүү жагынан өкмөттүн саясаты кедерине кетип, Кыргызстан позициясын жоготууда. Ишкерлик үчүн түзүлгөн шартты иликтеген Дүйнөлүк банктын Doing Business рейтинги боюнча Кыргызстан артка кетип, быйылкы жылы 70-чи орунду ээлеп калган. Doing Business баяндамасын даярдаган авторлордун бири Теа Трамбиктин айтымында Кыргызстанда ишкерликти жеңилдетүү боюнча кандайдыр бир реформалар жүргүзүлбөй калды. Төмөнкү көрсөткүчтүн себеби дал ушул жакта. Мурунку бийлик учурунда болсо, даректүү аракеттер жана реформалардын натыйжасында Doing Business боюнча Кыргызстандын көрсөткүчү оңолуп, алдыңкы 50 өлкөнүн катарына кошулган жайы бар эле. Экономист Мейманбек Абдылдаев өлкөдөгү саясий туруксуздук жана бийлик бутактарынын эриш аркак иштей албоосу ушундай натыйжага алып келип жатат деп эсептейт.
Өкмөттүн президенттин дагы саясий чаралар менен алек болуп, нукура экономикалык чарага жетпей жатат. Экинчиден, биздин экономисттердин дагы сабаттары чынын айтайын начар, терең билишпейт. Бунучу жана долбоор түзүш керек. Бир чараны көргөндөн кийин андан чыккан кесепеттер кандай болот, ошого каршы чара көрүлөт, анан кийин кетиштүү болсун, дагы кошумча чара көрүш керек.
Абдылдаевдин айтымында ишкерлерди узак мөөнөттүк насыялар, ишканаларды жабдуулар менен камсыздоо жагынан максаттуу иштер жүргүзүлгөн жок. Өмүрбек Бабановдун өкмөтү ишкерликти жеңилдетүү боюнча бир катар максаттарды коюп, бирок анысы көбүнчө популизмге айланып калды. Ал эми мурунку бийлик учурунда чын эле ишкерликке шарт түзүү боюнча дурус иштер аткарылган эле дейт Абдылдаев.
Аябай жакшы иштер болгон. Мен чын айтайын, бир жагынан Батыевдин оңдо тиги саясий бийлик жана чыңдалганы мененчи азыр экономикалык жактан жакшы чаралар көрүлүп келет. Кандай болсо үчүн ички дүйнө процесси өнүгүп, инвесторлор келип жакшы саясий абал туруктуу болуп ушундай болуп баратканда, хотя бул бийлик саясий вертикал күчөп аткан, бир кишинин бийлиги күчөп аткан болчу да.
Жаш ишкерлер бирикмесинин жетекчиси Руслан Ахматбектин пикиринде бийликте ишкерликке шартты жеңилдетүү маселеси көтөрүлүп, бирок өкмөттүн алмашууларынан улам алар ишке ашпай калып жатат. Ошондуктан учурда ишкерлер өздөрү менен өздөрү болуп калышты. Жантөрө Сатыбалдиевдин өкмөтү болсо ишкерликке шарт түзүү сыяктуу маселелерди азыраак айтып, бирок мурунку өкмөттө эле оор экономикалык абалдан чыгуу үчүн Тоокен тармагына артыкчылык берүүдө. Бул өкмөт башы Жантөрө Сатыбалдиевдин Жалал Абад облусуна сапарында алтын кендерин калтырбай кыдыруусунан, жаңы кендерди ачык аукциондо сатуу боюнча иштерди кайра жандандыруу жана кумтөргө айтылган сындарга карабай аны иштетүү аракетинен көрүнүп турат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Бийлик менен оппозициянын тирешүүсү, ачкачылык жана жүрүштөрдүн араан узап бараткан жумада басаңдады. Ал эмес генерал Кубатбек Кожоналиев үй камагына чыгарылды. Ошол эле учурда Кожоналиевдин террорчу топтор менен байланыш мүмкүнчүлүгү кабарланып, бул бийлик ченгели бошоңдой электигинен кабар берди. Курманбек Бакиевдин учурунда чындыкты айтам деп 7 жылга кесилген Исмаил Исаков президент Алмазбек Атамбаевка кайрылуу менен чыгып, анда 3 октябрдагы митингдин катышуучулары мыйзамсыз камалганын билдирди. Исмаил Исаковдун айтымында прокуратура кызматы кылмыш жаза кодексинин 295-беренесин депутаттарды камакка алуу үчүн гана колдонду.
Ошол 295-ни мен окуп берейин кыргызчасын. Бийлик Кыргыз Республикасынын конституциясын бузуу менен күчкө салып тартып алганда, бул жерде эч ким тартып алган жок, же бийлик күч менен кармалып турганда деп жазылган. Бийликти кимдер кармап алды? Муну ошондуктан булар ошол жанагы процедурадан качып, жогорку кенештен макулдукту алардан качып, аларды мындай камап коюп, коркутабыз, ооздорун жаптырабыз деген тарапка биз азыр айтканга толук далил болуп калып атат. Себеп дегенде өздөрүнүн милдетин булар 104-берене менен баш мыйзамдын негизинде мыйзамдардын так бирдей аткарылышын камыскылат дегенден кайтышып, ушул берени атай коюшту. Бул үчүн жооп бериш керек.
Исмаил Исаков Камчыбек Ташиевдин аракетин кылмыш жаза кодексинин 297-беренеси менен териштирүүгө болот деген пикирде. Ал ошондой эле мыйзамдардын тандап колдонулуп жатканы Акаев жана Бакиевдин мезгилин эске салаарын эскертти. Депутаттарга кылмыш ишин ачкан башкы прокурордун орун басары Нурлан Жээнәлиев болсо 3 октябрдагы окуя боюнча кылмыш иши мыйзам чегинде козголгонун, мындай чаралар көрүлбөсө мамлекетте тартип болбошун белгилейт.
2005-жылы андан кийин дагы ушундайлар болду, бирок биз качанга чейин ушинтип жүрө беребиз? Может быть, келербиз бир закондуулукка, мыйзамдуулукка? Анан кийин ошондон башталып атат да, болду, токтотолу, экинчи мыйзамды бузбайлы, давайте таза иштейли деген ойдон келип атат да мунун баары. Кийин мен ойлойм, ошондон кийин айткандан кийин баары макул деп президент болгондон кийин жогорку кеңеш тандалып келгенден кийин анан кийин кайра ушундайга барган, мен ойлойм туура эмес.
Нурлан Жээнәлиевдин айтымында 3 октябрдагы митингинин катышуучуларынын аракети кылмыш жаза кодексинин 28-беренеси караган кылмыш жасоого аракеттенүү жана 295-297-беренелерине туура келет. Ошого жараша мына ошол беренелер боюнча чаралар көрүлдү. Акыйкатчы Турсунбек акын өз кезегинде прокуратуранын мындай кадамдарын алардын кимдир бирөөнүн тапшырмасын аткарып жаткандан кабар берет деген пикирин айтты. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ого мен Айданбек Акмат уулу алып чыктым. Саламатта калыңыздар.
Турбуз улантабыз. Бишкекке биринчи жолу көпөлөктөрдүн көргөзмөсү келди. Бир ай бою шаар тургундары келип, түндүк жана Латын Америкада, Африкада, түштүк чыгыш Азияда жана башка экзотикалык жерлерде учуп жүргөн көпөлөктөрдү өз көзү менен көрө алышат. Борбор калабызга келген мындай керемет көргөзмөгө кабарчыбыз Тимур Токтуналиев да барып келген эле, азыр анда ошол сюжетти кайталап уктурабыз.
Көргөзмөгө алып келинген көпөлөктөрдүн түрү чынын айта ала дегендеги ишенин эс кылат. Эгер кыргызстандыктар көпөлөктүн бирин экин түрүн ачык өңдү жана ашып кетсе 2-3 сантиметрлик көпөлөктөрдү гана көрүшсө, музейден эзели көрбөгөн капкара же апапак өңдү, кара менен сары, чарлеке көпөлөктөрдү жолуктурабыз. Ал эми канаттары жазы келип, узундугу 7 сантиметрге чейин жетет. Эртең келсеңиз канаттары 15 сантиметрге чейин жеткен көпөлөктөрдү көрөсүз деп ого бетер бүйрүүбүздү кызытты көргөзмөнүн менеджери Павел Дубровченко. Ал Азаттыктын кабарчылары үчүн чакан экскурсия уюштуруп берди.
Вот здесь сейчас специально филиппинские, вы видите, бабочки в основном это.
Маселен, бул жерде көрүп жаткан көпөлөктөр Филиппинде, Кытайда, түштүк чыгыш Азияда жашайт. Мобу күрүч кагазы деген чаарлыкый көпөлөктүн мекени Кытай. Анын уламыштары көп. Көбүнчө үлпөткө белек кылышат. А бул жердеги алтын өңдүү көпөлөк жаратылышта сейрек кезигет, ал бир гана Палаван аралында жашайт. Мына жакында эле америкалык көгүлтүр моха деген сейрек кезиккен көпөлөгүбүз жаралды. 20-кылымдын 20-жылдарында бул көпөлөктөр жок болуу абалына келген. Анткени миллиондогон мындай көпөлөктөрдү атайын зергер жасалгаа үчүн өлтүрүлүп, канаты жулунчу, канатынын кооздугун айт. Азыр менчик фермаларда аларды көбөйтүп жатышат. Биз ошондойлордун биринен сатып алганбыз.
Фермах восстанавливается популяция.
Көпөлөк негизи бир нече сааттан бир жумага чейин жашайт экен. Анын жашоосунун узактыгы эмне менен азыктанганына жана кишилердин кармаганына байланыштуу. Орто эсеп менен көпөлөк 3 күндө жашап, негизинен шире менен азыктанат экен. Көргөзмө залында андайлар жок болгондуктан уюштуруучулар атайын аралашкан бал, бышкан мөмө жемиш, коктейлдер менен азыктандырышат. Уюштуруучулардын айтымында дүйнөдө 160 миңге чейин жакын түрү бар көпөлөктөрдү көп деле окумуштуу изилдебейт экен. Бирок жер шарынын ар бурчунда көпөлөккө ынык адамдар менчик фермаларда көпөлөктөрдүн сейрек түрлөрүн көбөйтүү менен шугулданышат. Көпөлөктөрдүн жарыкчылыкка кантип келери да кызык. Ургачы көпөлөк чакан жашыл өңдү кутучада личинкасын таштап, ал бара-бара куртка айланып, акыры куурчактай болуп чыгат экен. Бул процесс тууралуу сөздү кайра Павел Дубровченкога узаталы.
Вот здесь вы можете наблюдать, это как раз, так скажем, роддом наш.
Бул жерден көпөлөктөрдүн туулуп жатканын көрсөңүздөр болот. Муну төрөт үйү деп коебуз. Мына көк морфо аттуу көпөлөк төрөлдү. Ал дагы 1.5 сааттай ушун тип илинип, канаттарын кургатып тура берет. А канаттары болсо ачык көгүш өңдүү болот. Анын жанында болсо кочкул роза аттуу көпөлөк. Ал өзү Африкадан. А тетигил жакта болсо көпөлөк ары аттуусу жаңы жарыкчылыкка келди. Ал кара жашыл өңү менен арыга окшош болгондуктан канаттуулар коркуп тийишпейт. Ушундай сактануу формасы десе да болот. Ары жакта кичине чоңураак кутучадагы үйкүнүн көзү аттуу көпөлөк. Ал түштүк Америкада учат.
Линглас тоже из Южной Америки, очень крупная, красивая бабочка.
Көргөзмөдө 100 ашык көпөлөк коюлуптур. Күн сайын алардын бир дары өлүп, башкалары жаралып, саны төмөндөп же жогорулоп турат экен. Бир түрү көпөлөктүн баасы 5000 сомго чейин жетсе, кутучагыдагылар болсо 1500 сомго бааланат экен. Көпөлөктөр жүдөбүш үчүн көргөзмө павильондун ичинде тропикалык аба ырайына жакындаштырып, абанын температурасы 28 градуска чейин көтөрүлгөн. Учуп кетпеш үчүн көргөзмө чакан павильондо өткөрүлөт, үстү тор менен жабылган. Бул керемет көргөзмөгө алгачкылардан күбө болгон музейдин кызматкерлери ойлору менен бөлүшө кетти.
Мне кажется, это очень хорошая идея.
Абдан кооз. Экзотикалык көпөлөктөр экен. Менин оюмча, биздин тургундар үчүн кызыктуу болот. Анткени баары эле дүйнөнү кыдырып, буларды көрө албайт. А бул жерде болсо, балдар менен келип, көрүп кетсе болот. Азыр көп деле көпөлөктөрдү көргөн жокпуз. Эртең андан да кызыктуу болот го дейм.
Городу интересно, хорошо.
Деди Слово Кыргызстана газетинин кабарчысы Дмитрий Чиглов. Ал эми тарых музейинин кызматкери Үсөн Бапышев.
Мериндин кызыгы тияктан жаңы эле эмесе чыгып атканы көрүнөрбү силер? Ошону тартып атасыңар да. Ушул жерден жаратылышка келтирип туруп, кайтуучуларды учуруп, элдин баарына, бала чакагынын баарын көрөсүң деп коеюн. Бул эми биздин Кыргызстан үчүн абдан жаңылык да. Жаңы биринчи жолу келип атат. Буга чейин болгон эмес.
Краснодарда жайгашкан көргөзмө Бишкекке чейин Беларусьтун, Украинанын жана Орусиянын шаарларында болгон. Көпөлөктөр көргөзмөсү Бишкекте 24 октябрда мамлекеттик тарых музейинде ачылып, бир айга созулмакчы. Көпөлөктөр дүйнөсүнө келип аралашып кетиңиз. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Бул көпөлөктөрдүн сүрөттөрүн сиз биздин Азаттык чекит KG сайтыбыздан да көрсөңүз болот. Азыр дал ошол сайтыбызда окурмандарыбыз кайсыл теманы өзгөчө талкуулап жатышат, аны Бишкектеги веб редакторубуз Шайырбек Иркин уулу түзөөдө айтып берет. Шайырбек, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кечээ Жогорку Нарында курула турган 4 кестин пайдубалын түптөө заминде мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев эми Нарын дарыясын бойлой 12 суу электр станциялары салынаарын билдирген эле. Бул тууралуу макалага азыр сайтыбызда пикирлер байма-бай түшүп жатат. Айрымдарына токтоло кетели. Эрнис аттуу окурманыбыз: ийгилик каалайм, бизге революциянын кереги жок, тынчылык болсо кестер салынып көп нерселер жасалат деп ойлойм, десе Нарындан кыргыз баласы деп катталган окурман. Ажобуздун жаңы баштап жаткан иштери жакшы жышаан, бул баштаган иштери аягына чыкса деген тилегим бар. Ал үчүн мамлекетте стабилдүүлүк, тынчтык керек. Нарын дубандагы ишсиз жүргөн жаштар адамдар иш ордулары менен камсыз болот эле дейт. Аты жөнүн жазбаган бир окурманыбыз: жакшы иштерди баштап атасыңар, ийгилик кыргыз элиме, десе. Оштон Руслан Ташанов аттуу окурманыбыз: Кыргызстан Орусиядан мунайзат, эмгек мигранттары, негизги тышкы базары сыяктуу факторлордун негизинде көз каранды. Кыргызстандын бечел экендигин эске алуу менен Орусия Кыргызстан аркылуу, тактап айтканда суу ресурстар аркылуу борбордук Азияда үстөмдүк саясатын бекемдөөдө. Азыр канча пайыздын негизинде Орусия гестерди курууга киришип жаткандыгы эң орчундуу таалуу маселе, деген пикирин калтырат. Теңир тоодон кыргыз деп катталган окурман: Кыргызстандын өнүгүүсүн каалабаган күчтөрдүн тилеги ташкапсын, ушинтип акырындан курулуш боло берсе анан оңолобуз да, бир жаңы иш башталса эле сынап жатып калабыз. Сынчыны сыңар өтүгүн майрык дегендей болуп, өздөрү кылбайт, кылган кишини сынашат. Кез курабыз деп эң жакшы иш башташ улай болуп атат, ишиңерге ийгилик дейт. Туман деп өзүн бир атаган бир окурманыбыз: мамлекет башчысы Атамбаев Кыргызстан электр менен өзүн өзү толук камсыз кылуунун кезекти кетеби башталганын билдирип белгиледи. Буга чейинки этаптар эмнени чечти? 5 миллион калкыбыз электрди бекер колдонсо болот эле го дейт. Элдар аттуу курман, аз да болсо жергебизде мындай кубанычтуу кабарлардын чыгып турганы кандай бакыт. Кубаныч дайыма Кыргызстандын үстүндө болсун деген тилегин калтырыптыр. Жанар.
Рахмат, Шайырбек Эркин уулу биздин сайтыбыздагы окурмандардын пикирлери менен тааныштырды. Угарман, сиз үн алгыңызды башка каналга которбой туруңуз, биз азыр кайрадан амандашабыз.